Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz muqaddas kitob xatosiz, nuqsonsiz deganimizda u Xudo xohlagan barcha narsani kamu kussiz izhor qilishini nazarda tutamiz. Xudo insoniyatning gunohkorligi, uning insonga yetkazmoqchi bo'lgan haqiqatiga xalaqit berishiga yo'l qo'ymaydi. Inson qiyofasiga kirgan kalom bilan Xudo ilhomi ostida yozilgan kalomni bir-biriga taqqoslaganda ular o'rtasidagi muhim farqlarni ta'kidlab o'tish zarur. Xudoning kalomi bo'lgan Iso Masih Xudo va insondir. Shuning uchun u Xudo bilan bir xil qudrat va hokimiyatga ega. Shu sababli biz unga Xudo sifatida sajda qilamiz. Ammo Xudoning kalomi bo'lgan muqaddas kitobga Xudo sifatida sajda qilmaymiz. Undagi ilohiy tabiat uning o'ziga tegishli bo'lmay, quyidagi ikki fakt, ma'lumot, tafsilot dalilidan olingan. Birinchidan, u muqaddas ruh tomonidan ilhomlanib yozilgan. Ikkinchidan, u barhayot kalom bo'lgan va ma'lum bir paytga kelib inson qiyofasiga kirgan Iso Masih haqidagi ilhomlangan kalomdir. Isoning ahamiyati uni bilgan odamlarga o'z-o'zidan ma'lum bo'lmagan. Tana va qon, ya'ni insoniy fikr orqali Butrus Isoning masihligini, uning barhayot Xudoning o'g'li ekanligini tanib bilgan emas. Faqat Xudo bu fakt, ma'lumot, tafsilot, dalilni ochib berishi mumkin. Bu narsa nihoyatda muhimdir. Xudoning kalomi va muqaddas ruhsiz hech kim Masihni tushunishga qodir emas. Hatto shogirdlar ham Hosil bayrami paytida muqaddas ruh ularning ustiga tushib kelmaguncha Masih kelishining mag'zini anglab yetisha olmagan. Boshqacha qilib aytganda, tarixiy fakt, ma'lumot, tafsilot, dalillar o'z-o'zini talqin etmaydi. Misol uchun, ko'pgina dunyoviy olimlar 2. jahon urushining sabablari to'g'risida bir qancha taxminlar keltirishlari mumkin. Lekin inson gunohning bunchalar dahshatli tasvirining eng oliy ahamiyatini bizga faqat Xudo kalomigina ochib beradi. Muqaddas kitobdagi tarixiy voqealar o'z-o'zini talqin qilmaydi. Ular birgalikda Xudoning o'zi va uning shohligi haqidagi bosqichma-bosqich ochiladigan vahiyni yetkazish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, bosqichma-bosqich ochilgan vahiy degani Xudo hamma narsani boshidanoq birdaniga ochib bermasdan bosqichma-bosqich ochib berib, Iso Masihda to'liq haqiqat nuri yoritilgan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.